El tema del mercado semanal de Burela, la verdad es que el otro día levantó bastantes ampollas y de hecho no se celebró porque los comerciantes decidieron que no se había preguntado, no se les había preguntado a ellos si les parecía bien la nueva ubicación del mismo. Sin embargo, la cosa quedó, y se lo contamos a ustedes, con que el alcalde dijo que eso es lo que había y si no querían ellos, que ya vendrían otros. No han sido solamente los comerciantes o el Partido Popular, que también se ha quejado sobre este asunto, los que han manifestado su desacuerdo. También desde la Asociación de Vecinos Obencello de Burela. Vamos a hablar con la presidenta, con Brísida Pino, para que nos cuente. ¿Qué tal, Brísida? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, boa tarde.
A ver, pues ustedes también remiten un comunicado no que lamentan a falla de transparencia por parte do goberno local en Burela con ese cambio de ubicación do mercado.
Non solo a falta de transparencia, que é característica de outras decisións, como dicimos tamén no comunicado, coa cuestión da empresa que colle o do recollida de lixo, que aínda non vemos no portal de transparencia, as condicións, o pliego de condicións, ¿no? No caso de Torrentes, o que decimos é fundamentalmente unha cuestión moi unilateral por parte do Concello, ¿no? E que nos parece que non é propio nestes momentos ni nunca esa política de se o queres ben e se non fora. Bueno, ni nos parece propio ni todos somos necesarios e todos facemos Burela. Entonces, que nos temos que entender todos, ¿no? Bueno, e demais unha improvisación indiscutiblemente. O mércores moita xente vimos que se estaban limpiando aínda os viales. E máis toda a ribada que hai detrás da acera, ¿no? Ben, pois non nos parece unha forma, digamos, correcta de actuar, ¿no? O mercado é algo importante e hai que falar, cuidalo e poñer un entorno agradable.
Vostedes sinalan que o mercado sempre foi como un foro de encontro do pobo, ¿no? Quizá tamén poida argumentar aí que o que se está a buscar é que non haxa moito encontro agora mesmo, pero supoño que esta crise pasará.
Claro, somos moi conscientes da situación en que vivimos. Pero bueno, esperemos que pouco a pouco vaya pasando, porque o que nos dá impresión é que a decisión da alcaldía non é para este momento, sino que é para telo permanentemente ali, que incluso é o mismo sitio donde está o punto de autocaravanas. Pero bueno, esa é a decisión que tomaron. Por eso dicimos que o mercado neste momento non pode ser tanto un punto de encontro, pero sinceramente penso que todos somos moi conscientes dos 2 metros de distancia que temos que ter entre as persoas.
De feito, vostedes falan da situación de Torrentes porque aínda está sen rematar e queda o proceso aberto. Tería o Concello que facer unha nova reparcelación aí?
Sí, mira, o tema de Torrentes é un tema que leva moitos anos, é unha zona con moitos metros cuadrados e que leva moitos anos pendiente da urbanización e da reparcelación. Ben, iso empezouse no 2005, pero o sorprendente, por iso dicimos, anda, mira que ben, o señor alcalde acórdase de Torrentes. Ben, porque sigue pendiente rematar todo o proceso da unidade de actuación de Torrentes. Ni está liquidado, ni siquiera está aplicada unha sentencia do 2015, pola cal hai que facer pequena reparcelación. E, de feito, os propietarios non está nada claro que teñan a propiedad. Vamos, a propiedad teñen, pero non poden disponer dela neste momento. O sea, é algo que, vamos, sinceramente, penso que solo pase en Burela pola paciencia que temos a xente de Burela. Porque se non estou en outro sitio, sería impensable.
Cal sería para vostedes ou para a maioría dos veciños, por exemplo, cos que ten vostedes relación, do Vencello e demais, a situación idónea para ese mercado que seguirá no centro de Burela, que pasará para a Esplanada Portuaria ou Torrentes?
No, mira, nosotros claramente non vamos a opinar sobre cal sería a ubicación. O que si nos parece que ten que haber outras formas. E o mellor, a Esplanada do Porto, que é o que reclaman por ejemplo, los vendedores, los dos puestos del mercado, podía ser una evaluación. Creo que Portos no se opondría, ni incluso mejor no cobraría. Y por cierto, también cuando te metes en un tema, es increíble cómo te vas sorprendiendo las cosas. Yo acabo de enterarme que, por ejemplo, con respecto o do mercado, ao parecer non hai ninguna relación dos postos que se suelen poñer no mercado, e que en Burela sigue sendo o único sitio que se sigue cobrando en mano todos os venres. Pero bueno, estas son, en certa maneira, anécdotas, ¿no? Pero bueno, entonces, pero eu penso que é cuestión de falalo, que xa se tiña que ter falado. Por eso decimos que houve improvisación. Nosotros no nos vamos a decantar. O que sí queremos es que el mercado siga siendo tan importante como era. ¿Ya? Pues aquí también aproveito a cuestión para felicitar al concejal de comercio que acaban de lanzar una campaña de apoyo al comercio local de Burela. Igual que os criticamos en moitas ocasións, nese momento queremos dar a hora boa de que empecemos a movernos.
Pois claro, non doen prendas cando se fai algo ben. Por certo, outro asunto que tamén resultou espinoso nestes últimos momentos que é o tema da ordenanza da empresa da recollida de lixo e demais. Criticaban dende a oposición que era prácticamente o contrato máis caro da historia de Burela, que subiu moitísimo, e parece que vostedes tamén din que non lles queda claro o asunto.
No, nosotros pedimos o expediente con todas las licitacións das cinco empresas que o presentaron, bueno, para poder verlo, cales eran o que se ofertaba, ¿no? Entonces, de esa manera, poder ter máis claro, en caso de ter que explicar yo vicinos e tal, como era a cuestión. Pues ben, non se nos deu esa documentación e tampouco está posto no portal de transparencia do Concello. Pensamos que é o mínimo. O sea, calquera ciudadano de Burela que queira ver as condicións o que oferta esa empresa, que é, efectivamente, o que máis se vai pagar na historia de Burela, pues, bueno, ver o que oferta. Pensamos que é o mínimo.
Pois aí, por suposto. Saber un pouquiño as cousas, que haxa esa transparencia da que falan, que importante, le van reclamando as asociacións veciñais dende fai moitísimos anos e teóricamente debería ser a tendencia. A ver en que queda a cousa. Pois moitas gracias dende a Asociación de Veciños o Vencello de Burela Brixida Pino por estar con nos este ratiño. Sí.
Juana, permítesme dar outra enhoraboa.
Claro, dai.
Sí, mira, acabo de ver nun medio de comunicación o traballo dun rapaz de Burela que, servíndose da sabiduría do sabor, por fixo unha recopilación de topónimos de Burela e de Cerro. Bueno, pois parécenos moi bonito, e que ademais, aquí vou actuar de profesora, ou de ex-profesora, que era algo que realmente é moi gratificante e que eu recomendo a todos os rapaces que falen con sabor, e que faigan esa relación de topónimos da súa zona, das súas propiedades, que de verdad que é precioso e moi gratificante. E quero felicitar a Álvaro Crego por ese traballo.
Pois aí, felicitacións Álvaro Crego por ese traballo, ese proxecto de Galicia Nomeada. Moitísimas gracias, Brixida, por estar con nós. Moita sorte, que vaya todo moi ben.
Vale, moitas gracias.